се вклучени во програмата на новата влада, рече лидерот на ДУИ Али Ахмети по денешната средба со парламентарните партии на албанците во хотелот Александар Палас во Скопје. Тој рече дека партиите споделиле загриженост што представници на БЕСА не присуствуваа на средбата. Ахмети јавно апелира до нив да номинираат председател на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот во собранието, поради тоа што, како што рече, има многу случаи што треба да излезат на виделина, како Куманово, Бродец, Монстру и многу други. Тој рече дека законот за јазиците е договорен, не прецизирајќи кога ќе се донесе. БЕСА предходно побара од специјалното јавно обвинителство до петок да ги отвори случаите Сопот и Монструм без разлика на одлуката на Советот на обвинители за да не помине рокот на СЕО за поднесување обвиненија. БЕСА смета дека овие случаи се политички монтирани и се закани дека ако овие два случаи не се решат, веќе нема да се зборува за стабилни меѓуетнички односи. Специјалното јавно обвинителство пак денеска најави нова пресконференција за утре напладне. Специјалниот посредник за името на Обединетите нации Метју Нимиц на 1 јули ќе отпатува од Њујорк за Скопје, каде ќе престојува до 4 истиот месец, соопшти неговата преслужба. Доаѓа на покана на владата, ќе разговара за, како што се наведува, остварување напредок со цел пронаоѓање заедничко прифатливо решение за спорот за името. Посетата на Атина, како што се додава, ќе се случи што поскоро по средбите во Скопје. Амбасадорите на земјите членки на Европската Унија официјално ги продолжија економските санкции против Русија за уште 6 месеци. Лидерите на земјите членки на нивната дводневна средба во Брисел минатата недела се договорија за продолжување на санкциите до 31 јануари 2018-та. Кремљ денеска реагира дека Русија го задржува правото за одмазнички чекори. Санкциите беа наметнати поради руската анексија на Крим во 2014-та и руското мешање во конфликтот во Источна Украина, а од нив најмногу се погодени руските банки и финансискиот сектор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За ДУИ, дел од програмските определби на партиите на албанците се веќе исполнети, а за други, како економската рамноправност, ќе треба време. Едно од клучните прашања е законот за јазици, кој ако не се изгласа, може да се влоши политичката клима. Во БЕСА пак велат дека за прашањата важни за албанците треба да се разговара во собранието. Пелагија Стојанчова.
Дел од програмските определби за кои се заложиа партиите на албанците во земјата се реализирани, додека за дел ќе треба повеќе време за да се исполнат, вели Артан Груби од ДУИ. Тој посочува дека се реализирани определбите за добри односи со соседите и за вклучување на албанците во тие процеси, напоменувајќи дека представници на албанците беа вклучени во посетите.